Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 27. april. Obustava isporuke gasa Bugarskoj ne utiče na Srbiju, tvrdi Zorana Mihajlović. Srbija je u izveštaju Saveta Evrope među zemljama sa najviše pretnji novinarima. Danas počinje isplata 10.000 dinara pomoći prosvetnim radnicima. Izrael izveo najsmrtonosnije vazdušne udare u Siriji od početka 2022. Vreme sutra oblačno i svežije, najviša temperatura 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Portparol Ministarstva prosvete Crne Gore Bojan Knežević za Radio Slobodna Evropa govori o obustavi nastave u svim školama u Crnoj Gori zbog dojave o bombama.
Ministarstvo prosvete, nauke, kulture i sporta obavješteno je da je 41 škola u Crnoj Gori dobila dojavu o postavljenoj bombi, ali je zbog panike koja je nastala odlučili smo da obustavimo nastavu u svim školama u zemlji.
U Bosni i Hercegovini prvi put je sudski potvrđena diskriminacija prema LGBT osobama. Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra.
Daje jednu malu, da tako kažem, tračak nade i povjerenja za LGBT zajednicu da mogu da traže pravdu i da očekuju određenu satisfakciju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da obustava isporuke gasa ruskog Gazproma Poljskoj i Bugarskoj nakon što su dve zemlje odbile da plate taj energent u rubljama ne utiče na snabdevanje srpskog tržišta ovim energentom.
Bugarska je tranzitna država, dakle taj gas koji dolazi od Gazproma praktično tranzitira se ka Srbiji u ne manjim količinama nego obično, dakle blizu 6 miliona metara kubni gasa. Mi inače trošimo sada već je letnje vreme oko 4,6 miliona metara kubni gasa dnevno. To znači naše su potrebe za sada redovne. Međutim, bez obzira na to što je to danas redovno, mi smo i ranije i sada razmišljali šta sve može da se desi. Dakle, uvek može nešto da se desi. Prva stvar koja može se desi, koja nije neobična i koja se već nekad u prošlosti dešavala, a to je da kada se obustavi gas jednoj državi, dakle, a ona je i tranzitna, onda ta država vrlo često ima običaj da uzima iz tog tranzita za svoje potrebe. Ne treba zaboraviti da Bugarska je 100% zavisna od ruskog gasa. Dakle, nema mogućnost da nabavi za svoje potrebe gas nigde. Dakle, kapacitet gasovoda koji ima iz Grčke je jako mali, nisu napravili dogovor sa Turcima, dakle, oko bilo čega dodatno.
Rekla je Mihajlović. Ona dodaje da Srbija razmatra opcije ukoliko dođe do prekida isporuke.
Dakle, mi od septembra sledeće godine možemo da imamo ugovore potpuno validne da se snabdevamo bilo TNG-om iz Grčke, dakle, koji bi dolazio bilo da od proširenih kapaciteta u Azerbejdžanu dobijemo takođe dodatne količine gasa. Dakle, to je apsolutno moguće, sigurno i to ćemo sigurno raditi jer bi bila velika šteta da to ne uradimo. Jer jedino tako možemo biti sigurni. Ono što sada je jako važno jeste da vidimo gde sve možemo da nađemo slobodne kapacitete, što našeg skladišta, što drugih skladišta i da vidimo da li postoji mogućnost zajedničke nabavke sa Evropom. Ovo što mi danas ne osjećamo, ovo je leto. Ali je ozbiljno pitanje kako će izgledati snabdevanje gasa, dakle, od oktobra meseca.
Ekspert za energetiku Aleksandar Kovačević za Radio Slobodna Evropa objašnjava da za Srbiju nije nov scenario da postoji problem sa isporukom gasa iz Rusije.
Znači, u Srbiji se ta vrsta scenarija razmatra od vremena kad smo počeli da uvozimo gas, to je od 1978. godine. Veliki broj potrošača, naročito prioritetnih potrošača daljinskih grejanja, industrije i tako dalje, shodno ranijim propisima ima alternativno gorivo. Znači, uglavnom je to mazut, eventualno dizel, odnosno lož ulje i tako dalje, ali znači ne mali broj potrošača ima na raspolaganju alternativno gorivo. Ankete koje smo radili pokazuju da ljudi koji su, znači domaćinstva koje su priključena na gas, to je dosta interesantno, znači su natprosečno efikasne, energetski efikasne domaćinstva u Srbiji i vrlo često imaju i alternativno gorivo. To može biti električna energija, može biti ogrevno drvo i tako dalje, ali u principu ta domaćinstva imaju različite rješenja.
Ruski energetski gigant Gazprom saopštio je danas da je zaustavio isporuku gasa Bugarskoj i Poljskoj zbog neplaćanja u rubljama, što je najteži odgovor Kremlja do sada na sankcije koje je Zapad uveo Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Poljska i Bugarska potvrdile su da su isporuke ruskog gasa prekinute. Za ove zemlje to predstavlja kršenje ugovora od strane Gazproma, najveće svetske kompanije za prirodni gas. Bugarski ministar energetike Aleksandar Nikolov je naveo da je zemlja platila isporuke ruskog gasa za april i da bi obustavljanje isporuke predstavljalo kršenje njenog trenutnog ugovora sa Gazpromom. Gazprom je saopštio da će svako uzimanje gasa namenjenog trećim zemljama rezultirati smanjenjem količina u tranzitu. U slučaju neovlašćenog uzimanja ruskog gasa iz količina koje su u tranzitu za treće zemlje, te količine u tranzitu će biti smanjene za količinu koja je uzeta, saopšteno je. Bugarska više od 90% svojih potreba za gasom zadovoljava snabdevanjem iz Rusije u okviru dugoročnog ugovora koji ističe krajem ove godine. Poljska oko 50% svoje potrošnje gasa dobija preko Gazproma. Poljska i Bugarska su prve zemlje kojima je glavni evropski snabdevač prekinuo gas od invazije na Ukrajinu 24. februara. Gazprom je istovremeno saopštio da nastavlja isporučivanje gasa u Evropu preko Ukrajine u skladu sa zahtevima klijenata, ali da ima manje takvih zahteva u odnosu na prethodni dan, javlja Reuters. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je Evropska unija spremna na ovaj scenario. Radili smo na tome da obezbedimo alternativne isporuke i najbolje moguće nivoe skladištenja širom Evropske unije. Države članice su postavile planove za vanredne situacije upravo za takav scenario, navela je ona. Leyen je najavila da je u toku sastanak koordinacione grupe za gas i da se planira koordinisan odgovor Evropske unije. Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je ranije od evropskih zemalja da plaćaju gas u rubljama, nakon što je Zapad zamrznuo rusku imovinu i u velikoj meri isključio Moskvu iz zapadnog ekonomskog sistema zbog rata u Ukrajini. Putin je zahtevao da zemlje koje naziva neprijateljskim pristanu na šemu prema kojoj bi otvarale račune u Gazprom banci i vršile plaćanja za uvoz ruskog gasa u evrima ili dolarima koje bi se pretvarali u rublje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najveći broj slučajeva maltretiranja i zastrašivanja novinara tokom 2021. i početkom 2022. godine zabeležen je u Poljskoj, Rusiji, Srbiji, Sloveniji i Britaniji, pokazao je izveštaj Saveta Evrope odbrana slobode štampe u vremenima tenzije i sukoba objavljen danas. Najviše pretnji novinarima bilo je usmereno na njihov život, zdravlje i fizički integritet. Najveći broj ovih pretnji uputile su nepoznate osobe u pisanoj i online komunikaciji, a kao novi trend su zabeležene i pretnje preko telefona. U ovom smislu posebno se izdvajaju Rusija, Srbija, Kipar i Bugarska, piše u izveštaju. Ističe se da su u regionu Zapadnog Balkana zabeleženi slučajevi u kojima su i državni zvaničnici napadali novinare nacionalnih medija, a napadi su posebno bili izraženi na mitinzima i protestima. Bezbednost medijskog osoblja na tim događajima toliko su bila ugrožena da su u nekim slučajevima medijske organizacije i njihovo osoblje prestali da pokazuju svoj logo dok su izveštavali sa terena, navodi se u izveštaju. U tekstu izveštaja stoji da je vlada Srbije u decembru 2020. uspostavila radnu grupu za bezbednost i zaštitu novinara, ali da se već u martu 2021. pet novinarskih i medijskih udruženja povuklo iz nje, navodeći kao razlog nedostatak poverenja u institucije i orkestriranu kampanju klevete i pretnje upućenih grupi istraživačkih novinara Krika.
slobodnaevropa.org.
Ministar financija Srbije Siniša Mali najavio je da će danas, sutra i prekosutra zaposleni u prosveti kao i naučni radnici dobiti pomoć od države od po 10.000 dinara. On je objasnio da će ovaj vid pomoći dobiti više od 130.000 zaposlenih u sektoru obrazovanja, za što je izdvojeno 1,6 milijardi dinara i napomenuo da se država ne zadužuje kako bi isplatila navedenu pomoć. Mali je dodao i da će 16. maja biti otvoren portal za prijavu za novu pomoć od 100 evra mladima, koja će biti isplaćena u prva tri dana juna.
slobodnaevropa.org.
Na e-mail adresu 41 škole u Crnoj Gori jutros je stigla dojava o postavljenim bombama, nakon čega je Ministarstvo prosvete obustavilo nastavu zbog, kako su naveli, izazivanja panike. Pripadnici policije su na terenu. Pretnje su stigle i lokalnim upravama u Nikšiću i Beranama, čije su zgrade evakuisane. Uprava policije saopštila da se pretnje proveravaju. Prilog Anete Durović.
Kada su Jelena i njena sedmogodišnja ćerka Hana jutros stigle ispred škole u Baru, sačekao ih je policajac i rekao da zbog vanredne situacije neće biti nastave. Hana je počela da plače. Uplašila se od policajca, a uz to je mislila da će morati da napusti školu, da je prepisuju neku drugu. A onda se sjetila i da je danas trebalo da recituje na školskoj priredbi, pa je dodatno bila tužna i uplašena, kaže Jelena za Radio Slobodna Evropa. Nastava u svim školama u Crnoj Gori obustavljena je zbog panike nastale uslijed dojava o bombama, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva prosvjete. Bojan Knežević, portparol Ministarstva prosvjete.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta obavješteno je da je 41 škola u Crnoj Gori dobila dojavu o postavljenoj bombi. Ali zbog panike koja je nastala, odlučili smo da obustavimo nastavu u svim školama u zemlji.
A Dragana kaže da je školska Viber grupa bila zasuta porukama, linkovima članaka, ali i oprečnim informacijama.
Ima škole, nema škole, ovi kažu već je počela evakuacija, ovi drugi kažu nema zvaničnog obavještenja, mene već neki nemir počinje da hvata, onda sam istrčala s posla, trčala sam kolima, sam se odvezla što prije. Vrlo, vrlo uznemirujući osjećaj. Kad sam došla tamo, masa roditelja ispred škole, policijska kola, novinari, onaj subjektivni osjećaj da će neka apokalipsa da se desi. I tako, sve do trenutka dok nijesam onaj Viktora uzela pored sebe. Način na koji se sve dešava je vrlo uznemirujući, da čovjek zaista ne može da se osjeća bezbjedno, čak ni kad dijete povede u školu, znači gdje bi trebali da se djeca osjećaju bezbjednije nego u školi, znači meni ne postoji mjesto gdje oni treba bezbjednije da se osjećaju nego u školi, jer smatram kad ih predamo u školi učiteljicama da smo zaista 100% mirni kao da smo mi sa njima, međutim zaista nije tako.
Mailovi sa dojavom o postavljenim bombama stigli su školama u gotovo svim crnogorskim gradovima, između ostalih Podgorici, Nikšiću, Baru, Cetinju, Herceg Novom, Bijelom Polju. U tekstu prijetećih mailova navodi se da je na teritoriji škole podmetnuto mnogo bombi. Uvijek smo sanjali o osveti, mi ćemo se osvetiti, doći ćemo u školu, sve ćemo pobiti, niko neće ostati živ, ceo grad će krvariti, sadržaj je maila. Pripadnici policije su na terenu. Prijetnje su stigle i lokalnim upravama u Nikšiću i Beranama, čije su zgrade evakuisane. Kako je saopštila uprava policije, preduzete su mjere bezbjednosti u školama povodom dojava o postavljenim eksplozivnim napravama. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozvao je nadležne institucije da hitno rasvijetle prijetnje, da pronađu nalogodavce, organizatore i izvršioce. Bezbjednost djece kao najranjivije kategorije društva i svih građana mora biti apsolutni prioritet države i svakog pojedinca, kazuje Đukanović. On je na Twitter nalogu povezao ovaj događaj sa predstojećim izborom nove vlade koji je zakazan za četvrtak 28. april. Ne smijemo dozvoliti da obrazovanje trpi zbog onih koji namjeravaju izazivati vanredne situacije i destabilizovati državu uoči izbora nove vlade na pragu turističke sezone, kazuje Đukanović. Policija nije otkrila ko je 1. aprila također putem maila uputio slične prijetnje na adrese nekoliko škola u Crnoj Gori. Upravo policije tada je saopštila da je utvrđeno da su mailovi poslati sa domena čiji se serveri nalaze u inostranstvu, te da rade na identifikaciji pošiljalaca. U Crnoj Gori postoje 162 osnovne i 50 srednjih škola. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu 27. april. Obustava isporuke gasa Bugarskoj ne utiče na Srbiju, tvrdi Zorana Mihajlović. Srbija je u izveštaju Saveta Evrope među zemljama sa najviše pretnji novinarima. Danas počinje isplata 10.000 dinara pomoći prosvetnim radnicima. Izrael izveo najsmrtonosnije vazdušne udare u Siriji od početka 2022. godine. Vreme sutra oblačno i svežije, najviša temperatura 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilac posebnog odeljenja za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv ukupno 10 osoba u predmetu dobrovoljačka, saopšteno je danas iz Tužilaštva BiH. Optuženi se terete da su u okviru svojih funkcija i ovlašćenja u vojnim, policijskim i civilnim strukturama zajedno sa svojim podređenima planirali, podstrekivali i izvršili napad na nebranjenu mešovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji pod pretnjom mirovnih snaga UN-a, navodi se u saopštenju. Dodaje se da optuženi nisu sprečili ubistva i ranjavanje vojnika i civila, da su propustili da kazni izvršitelji ubistva i ranjavanja mučili i nečovečno postupali prema zarobljenim vojnicima, kao i da su pomagali počiniteljima nakon izvršenog zločina. Optužnica tužilaštva BiH odnosi se na događaje od 3. maja 1992. godine, a prikupljeni su dokazi koji se odnose na stradanja 8 ubijenih žrtava sa utvrđenim identitetom, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja, ranjavanje 24 osobe, zarobljavanje više desetina vojnika i civila koji su mučeni i zlostavljani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na prostoru zemljoradničke zadruge Kravica kod Bratunca na istoku Bosne i Hercegovine se trenutno vrši raščišćavanje terena. Prema zvaničnim podacima, za jedan dan na ovom mestu su ubijena 1374 Bošnjaka. Reč je uglavnom o muškarcima koji su zarobljeni 11. jula 1995. godine u Srebrnici. Memorijalni centar Srebrnice zatražio je da se obustavi procesa sanacije, tvrdeći da se njime brišu tragovi zločina. Na zgradi se još uvek nalaze tragovi metaka od streljanja. Svakog 13. jula Udruženje Majke Enklave Srebrenici Žepa obilaze ovo mesto i polažu cveće. Pre 9 godina policija je pokušala da majkama spreči ulaz u krug zadruge, nakon čega su probile policijski kordon i položile cveće. Predstavnici udruženja kažu kako su nekoliko puta tražili od opštine Bratunac da ovaj prostor proglasi mestom sećanja na ubijene žrtve genocida, međutim nisu dobile pozitivan odgovor. Milorad Milojević.
Suprug Šuhre Sinanović, Muriz Sinanović, imao je 32 godine kada je sa još 1312 Bošnjaka zarobljenih u i oko Srebrenice ubijen u julu 1995. godine u srebreničkom genocidu u zemljoradničkoj zadruzi Kravica kod Bratunca na istoku Bosne i Hercegovine. Šuhra Sinanović zajedno sa članovima porodica ostalih ubijenih svakog 13. jula u Kravicu ide da položi cvijeće. No za radio Slobodna Evropa kaže da se zaprepastila kada je ovih dana prošla kraj zadruge u kojoj se po njenim riječima vrše radovi.
Ovaj u Kravici. Juče kada sam naišla pored Kravice vidim da se toliko radi, toliko užurbano radi, da su sva, da je se sve očistilo i ovo, ja sam se zaprepastila, ne znam da su tu lageri drva bili za prodaju, kamenja koje kakvog i ovih nabacanog smeća, međutim juče je to praktički više od pola očišćeno, šta smiraju, šta radi.
U Kravici je ubijeni Nermin, sin Munire Subašić, koja navodi da je do danas našla samo dvije koščice svoga sina. Subašić, koja je i predsjednica udruženja Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa, osudila je radove na prostoru Kravice, ističući kako vlasti Bratunca uporno odbijaju da se tamo postavi spomen obilježje za ubijene.
Pa ja sam danas prošla pored toga mjesta, šokirala sam se da svijest ljudi može posle da gradi tu nešto i da stvara nešto tamo gdje je ubijeno po našoj evidenciji Haškog tribunala 1313 osoba. Mi imamo ime, prezime osoba koje su ubijene.
Iz opštine Bratunac nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kakvi se radovi i zbog čega izvode u Kravici. Iz memorialnog centra Srebrenica tvrde da se u Kravici provodi operacija uništavanja lokacije na kojoj je izvršen masovni masakr, te da se ona odvija po naredbi načelnika Bratunca Srđana Rankića. Ističu da se sve dešava od obavještenja iz oktobra prošle godine da se započinje asanacija zemljoradničke zadruge. Predsjedavajući upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica, Šefket Hafizović.
I to je na jedan najklasičniji način sistemskog, dakle, zataškavanja zločina, baš onako kako je i planiran, organizovan i na kraju izveden zločin. Sistemski se, znači, izvršio i sistemski se pokušava zataškati.
Tokom genocida u Srebrenici u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile su oko 8000 muškaraca i dečaka u Srebrenici i okolini. Za te zločine do sada je osuđeno 47 osoba na više od 700 godina zatvora. I pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu u toku je suđenje za zločin u Kravici. U Memorijalnom centru Potočari i Srebrenica do sada je ukopana 6671 žrtva genocida, dok je na drugim lokacijama, a prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 žrtava genocida. Još se traga za oko 1000 nestalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Opštinski sud u Sarajevu doneo je prvostepenu presudu političarki i bivšoj kantonalnoj zastupnici Samri Ćosović Hajdarević, prema kojoj prvi put u Bosni i Hercegovini sudski potvrđena diskriminacija prema LGBT osobama. Iz Sarajevskog otvorenog centra ističu da je ovo tračak nade za LGBT zajednicu, s obzirom da mogu tražiti kroz prava, s obzirom da mogu tražiti svoja prava kroz institucije Bosne i Hercegovine. Mirne Zbakije.
Pripadnici i pripadnice LGBT zajednice svakodnevno se suočavaju sa diskriminacijom u bosansko-hercegovačkom društvu. Dina Bajraktarević iz Tuzlanskog otvorenog centra kaže da je doživjela neki oblik diskriminacije u skoro svim sferama života. Kada je prvi put se susrela sa diskriminacijom, uopšte nije bila svjesna toga. Tada je doživjela niz neugodnosti i nejednak tretman pri posjeti ginekologu.
Pitalo su me da li postoji mogućnost da sam trudna. Ja sam rekao da ne postoji iz razloga što sam lezbijeka i odmah nakon te rečenice uslijedilo je da se moj čitav pregled sve onako, samo pitanje moje seksualne orijentacije, u smislu da mi je rečeno da treba da se liječim, da bez obzira koliko su mi zdravi jajnici, ja nikad neću da moći imati djecu.
Sarajevski otvoreni centar je podnio tužbu protiv Samre Ćosović Hajdarević za diskriminaciju protiv LGBTIQ zajednice. Iz ove nevladine organizacije su rekli da čekanje na presudu od 3 godine je predug, a da prema zakonu se slučajevi diskriminacije moraju rješavati po hitnom postupku. Smatraju da je naš pravosudni sistem neefikasan i da će se dugo čekati na pravosnažnu presudu. Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra kaže da je ova presuda historijska i veoma značajna. Navodi da u našoj državi svaka treća ili četvrta LGBTIQ osoba je doživjela neki oblik diskriminacije na osnovu svoje seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika.
Tako da s te strane daje jednu malu, da tako kažem, tračak nade i povjerenja za LGBT zajednicu da mogu da traže pravdu i da očekuju određenu satisfakciju.
Presuda se odnosi na javni istup koji je putem svog Facebook profila uputila tadašnja zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo. Ona je tada, reagujući na najavu organizatora prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa, reagovala sa statusom u kojem je pozivala na izolaciju ovih osoba. Iz Sarajevskog otvorenog centra kažu da upućivanje kritike ili negativnih komentara prema LGBTIQ zajednici i povorci ponosa mogu spadati u slobodu govora, ali javno pozivanje na izolaciju, segregaciju, uklanjanje pojedinih osoba iz društva zbog njihove seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili spolnih karakteristika predstavlja jasan govor mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirne Zbakija.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluku suda u Istanbulu da na doživotni zatvor osudi turskog filantropa i biznismena Osmana Kavalu, čiji je slučaj bio u centru diplomatske krize Turske i Zapada prošle godine, aktivisti opisuju kao nečuven udarac ljudskim pravima. Kazna rizikuje da baci senku na napore Ankare da poboljša odnose sa Zapadom usred rata u Ukrajini, pišu svetski mediji. Turski sud je 25. aprila proglasio krivim istaknutog turskog filantropa za pokušaj nasilnog rušenja vlade, predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, i osudio ga na doživotni zatvor u slučaju koji se usudila Organizacija za ljudska prava i koji je pojačao tenzije sa Zapadom, piše New York Times. Kavala je osuđen po optužbama za masovne proteste 2013. protiv Erdoğana. Tužioci su rekli da je Kavala organizovao i finansirao proteste novcem Georgea Soroša, dok je Erdoğan ranije kazao da je Kavala finansirao teroriste i da je učestvovao u pokušaju državnog udara 2016. godine. Sud u Istanbulu je, dodaje New York Times, također osudio 7 optuženih na 18 godina zatvora zbog pomaganja u pokušaju rušenja vlade i naložio da budu odmah uhapšeni. Svi osuđeni bili su članovi nevladinih organizacija koje su bile uključene u Taksim Solidarity, grupu koja je vodila kampanju za zaštitu malog parka po imenu Gezi, koji je bio u centru protesta 2013. godine. Doživotna kazna zatvora je jednom od najpoznatijih političkih zatvorenika u zemlji, simbolizuje eroziju vladavine prava u Turskoj i verovatno će produbiti tenzije između Erdoğanove vlade i zapadnih država, koje su vršile pritisak na Ankaru da oslobodi Kavalu otkad je zatvoren pre više od 4 godine, ukazuje Wall Street Journal. Vlasti su pritvorile Kavalu 2017. godine i držale ga više od 2 godine pre nego što su ga optužile za pokušaj rušenja vlade i druge optužbe. Posmatrači, aktivisti za ljudska prava kažu da je postupak bio lažan i deo pokušaja vlade da smanji slobodu govora u Turskoj. Suđenje ističe list izazvalo napetost između Erdoganove vlade i Zapada, pa je prošle godine 10 zemalja, uključujući SAD, Francusku i Nemačku, tražilo Kavalino oslobađanje, što je navelo Erdoana da zapreti proterivanjem ambasadora tih zemalja. Izricanje presude označava najdublje javno suzbijanje neslaganja i slobode okupljanja koje su sprovele turske vlasti u protekloj deceniji, piše Guardian. Drakonske kazne za koje optuženi i posmatrači tvrde da su zasnovane na slabim dokazima prate, kako ističe list, kritike da je suđenje bilo predmet političkog uplitanja. Odluka Istanbulskog suda u slučaju Kavale, koji je postao izvor eskalacije tenzije sa Zapadom, donesena je u trenutku kada vlada predsjednika Erdoana pokušava da popravi odnose sa saveznicima iz NATO-a, ističe Washington Post. Nakon godina zategnutih odnosa sa Severoatlantskom alijansom, Turska nastoji da deluje kao posrednik između Rusije i Ukrajine i preduziva korake da zaustavi dotok vojne opreme u Moskvu, navodi list, dodajući da se presuda poklopila i sa posetom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Turskoj u sklopu mirovnih napora usmerenih na Ukrajinu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Izraelski vazdušni napadi u blizini Damaska danas, u kojima je ubijeno 9 boraca, među kojima i 5 sirijskih vojnika, su najsmrtonosniji takav napad od početka 2022. godine, navodi Sirijska observatorija za ljudska prava. Observatorija je saopštila da su među metama napada bile skladište municije i nekoliko vojnih položaja povezanih s iranskim vojnim prisustvom u Siriji. Poslednji napad usledio je nakon još jednog u blizini Damaska 14. aprila bez civilnih žrtava.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi mandal penđer.
Gorske oči, popsu, glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo, aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam.
Pa... Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu 27. april. Obustava isporuke gasa Bugarskoj ne utiče na Srbiju, tvrdi Zorana Mihajlović. Srbija u izveštaju Saveta Evrope među zemljama sa najviše pretnji novinarima. Danas počinje isplata 10.000 dinara pomoći prosvetnim radnicima. Izrael izveo najsmrtonosnije vazdušne udare u Siriji od početka 2022. Vreme sutra oblačno i svežije. Najviša temperatura 18 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Vočanin.